Barbara Cox Radio, Tavi Supreba.
მოგესალმებით, დღეს 14 აპრილია, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. თავდაპირველად ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ, რომელსაც მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თქმით, ვაშინგტონი მზად არის დაეხმაროს ყირგიზეთის დროებით მთავრობას. ჩინეთში მიწისძვრას დაახლოებით 400 ადამიანი ემსხვერპლა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მარტში დააკავა უცხოელ მოქალაქეთა ჯგუფი, რომელსაც მცირე რაოდენობით მაღალგამდიდრებული ურანი აღმოაჩნდა. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვიწყებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე რობერტ ბლეიკი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები მზად არის დახმარება აღმოუჩინოს ყირგიზეთის დროებით მთავრობას. ბლეიკი ამ განცხადებით დროებითი მთავრობის ლიდერ როზა ოტუნბაევასთან შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა და დასძინა, რომ ახალი მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს ოპტიმისტურად უყურებს. ყირგიზეთში თვითგამოცხადებული მთავრობის შექმნა დედაქალაქიდან პრეზიდენტ ყულმანბეკ ბაკიევის გაქცევას მოჰყვა, მას შემდეგ რაც უშიშროების ძალებმა ანტისამთავრობო აქციის მონაწილეებს 7 აპრილს ცეცხლი გაუხსნეს. ძალადობას 80-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ოტუნბაევამ დღეს თქვა, ბაკიევი სასამართლოს წინაშე უნდა წარსდგესო, თუმცა ამავე დროს არც მოლაპარაკების გამართვის შესაძლებლობა გამორიცხა. პოლონელები დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში წვიმის ქვეშ რიგში იდგნენ პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისა და მისი მეუღლე მარიას ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. კაჩინსკები და მათთან ერთად კიდევ 90-ზე მეტი ადამიანი შაბათს დასავლეთ რუსეთში მომხდარ ავიაკატასტროფას ემსხვერპლნენ. პრეზიდენტის და პირველი ლედის ცხედრები ვარშავაში პრეზიდენტის სასახლეშია დასვენებული. რუსეთის ოფიციალური პირების ცნობით მსხვერპლთაგან 64 უკვე ამოცნობილია. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ დღეს თქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღს 21 აპრილს გამოაცხადებს. დაკრძალვის ცერემონიის შემდეგ კაჩინსკებს კვირას დაკრძალავენ. ცერემონიაზე მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის ლიდერი, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ჩავა. საქართველოდან დაკრძალვის ცერემონიას ესწრებიან სამთავრობო და საპარლამენტო დელეგაციები, რომლებსაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე უხელმძღვანელებენ. ჩინეთის მთავრობის განცხადებით ქვეყნის ერთ-ერთ მოშორებულ მთიან რეგიონში დღეს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომელსაც დაახლოებით 400 ადამიანი ამსხვერპლა. ბევრი, მათ შორის ბავშვები, ნანგრევებშია მოყოლილი. ოფიციალური ცნობებით დაშავებულია 8000 პირი. 6.9 მაგნიტუდის მიწისძვრა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე იუშუს რეგიონში მოხდა. მიწისძვრის შედეგად დაზიანდა სატელეკომუნიკაციო ქსელები, ელექტროენერგიის სადენები და ჩამოწვა მეწყერები. დაღუპულებს შორის არიან ბავშვები, რომლებიც სკოლის ნანგრევას ემსხვერპლნენ. როგორც იუწყებიან, მაშველები ნანგრევებში შიშველი ხელებით მუშაობენ. ამ ეტაპზე სუმცირე 32 ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. სოფლიოს ლიდერებმა ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესების შესაძლებლობაზე იმშელეს ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით ვაშინგტონს დროული და ძლიერი სანქციების დაწესება სურს, რომლებსაც შედეგები მოხვდება. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის აზრით პოტენციური სანქციები ბირთვული იარაღის გაურცელებლობაზე უნდა იყოს მიმართული და რიგითი მოქალაქეები არ უნდა დააზარალოს. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა მანმოჰან სინგმა განაცხადა, რომ ობამას ვაცნობე, რომ დელი ახალი სანქციების დაწესებას ეწინააღმდეგება, ვინაიდან ამგვარი ზომები ხშირად მხოლოდ ღარიბი მოსახლეობის მდგომარეობაზე ახდენს გავლენასო. ლიდერები ამ განცხადებებით ვაშინგტონში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის დასრულების შემდეგ გამოვიდნენ. პარალელურად ირანის ბირთვული პროგრამის ხელმძღვანელმა ალი აკბარ სალეჰიმ დღეს განაცხადა, რომ თეირანმა 20%-ით გამდიდრებული ურანის უკვე 5 კილოგრამი გამოიმუშავა. ირანმა ურანის 20%-ამდე გამდიდრება 9 თებერვალს დაიწყო. პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა სამუშაოს დაწყების ბრძანება მას შემდეგ გასცა, რაც გაეროს მიერ შემუშავებული შეთანხმება, რომელიც თეირანის რეაქტორისთვის საწვავის მსოფლიოს სამყვანი ქვეყნებიდან მიწოდებას ითვალისწინებდა, ჩიხში შევიდა. საერთაშორისო თანამეგობრობას სურს ირანმა შეაჩეროს ურანის გამდიდრების პროცესი, რადგან არსებობს შიში, რომ მის მიღმა ბირთვული იარაღის პროგრამა იმალება, თუმცა თეირანი ამ ბრალდებას უარყოფს. 6 მაისის საყოველთაო არჩევნების წინ ბრიტანეთში პირველად ტარდება სატელევიზიო პოლიტიკური დებატები. დანიშნული სამი დებატებისგან პირველი დღეს შედგება და ერთმანეთს ქვეყნის სამი მთავარი პოლიტიკური პარტიის ლიდერები დაუპირისპირდებიან. პრემიერ-მინისტრი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი გორდონ ბრაუნი, კონსერვატორთა ლიდერი დევიდ კამერუნი და ლიბერალ-დემოკრატების ლიდერი ნიკ კლეგი. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების წინა კამპანიაში სატელევიზიო დებატები 1960 წლიდან ტარდება, თუმცა ბრიტანელი პოლიტიკოსები ამ დრომდე თავს იკავებდნენ ტელეეთერში დისკუსიების მოწყობიდან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოს ამბები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მარტში დააკავა უცხოელ მოქალაქეთა ჯგუფი, რომელსაც მცირე რაოდენობით მაღალგამდიდრებული ურანი აღმოაჩნდა. სამინისტროს ცნობით ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება, რომლის დასრულების შემდეგ დამატებითი ინფორმაცია გამოქვეყნდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უცხოელ მოქალაქეთა ჯგუფისთვის ჩამორთმეული ურანი ამჟამად უსაფრთხო ადგილას ინახება. მომხდარი ფაქტი საქართველოს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს აცნობა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი შეერთებული შტატების მხარდაჭერა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან საუბრისას დაადასტურა ვაშინგტონში, სადაც ბირთვული უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი სამიტი გაიმართა. თეთრი სახლის ცნობით პრეზიდენტი ობამა მიესალმა დემოკრატიული რეფორმებისადმი პრეზიდენტ სააკაშვილის ერთგულებას და მადლიერება გამოხატა ავღანეთის ოპერაციაში საქართველოს მნიშვნელოვანი მონაწილეობის გამო.
სალომი ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. გადაცემას გაუძღვები თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
ახლა კი რა შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. დღევანდელი დღე 14 აპრილი საქართველოში დედაენის დღეა. ჩვენ გიამბობთ, როგორ ახნიშნეს ის თბილისში.
ჩვენ გვინდა რომ ნახოთ ეს ქანდაკება დედაენის ძეგლთან.
ეს არის დედაენის ზეივი და მოვედი და ვისეივი.
ენაზე იქნება საუბარი სადისკუსიო მაგიდას, სანაც ვილაპარაკებთ ეროვნულ უმცირესობებში ქართული ენის პოპულარიზაციის ძალისხმევაზე, პრობლემებზე. თბილისის გარდა ვაშინგტონს მიმაგრებთ. თქვენს ყურადღებას იქ დასრულდა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტიც მონაწილეობდა. გიამბობთ პროექტზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა და გაეროს ბავშვთა ფონდი ახორციელებენ არასრულწლოვანების მართლმსაჯულების ბავშვის ინტერესებთან მოსარგებად.
მთავარი არსი ამ რეფორმის არის, რომ ჩვენ ბავშვის თან მიმოყრობა და ბავშვთან მიდგომები ინდივიდუალურად ჩამოვაყალიბოთ, ინდივიდუალურად შევაფასოთ მის საჭიროებებს და ამ ინდივიდუალური დაგეგმის საშუალებით მოვახდინოთ მისი ეტაპობრივი და მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია.
გამოხმაურობით ცნობას, რომ ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტომ საქართველოს რეიტინგი გაუზარდა ეკონომიკური სტაბილურობის გამო.
ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის კურსისა და საბაზრო რეფორმებისადმი ერთგულება თავის შედეგებს აღწევს.
ინდექსი ჩვენი საუკეთესო არ არის. 5 საფეხური კიდევ გვაქვს ჩვენ დარჩენილი, რომ საუკეთესოებს შორის მოხვდეთ.
გადაცემას დაასრულებს კულტურული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. დღეს გასული საუკუნის 30-იანი წლების ჰოლივუდის ვარსკვლავ მილიცა კორიუს მოუსმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უკვე 20 წელია, რაც საქართველოში 14 აპრილს დედაენის დღე აღინიშნება. ამ დღის დაწესებას წინ უძღოდა 1968 წლის 14 აპრილი, როცა ათასობით ადამიანი გავიდა თბილისში რუსთაველის გამზირზე ყოფილი უმახლესი საბჭოს შენობის წინ ხელისუფლების გადაწყვეტილების წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. ამ გადაწყვეტილებით საბჭოთა კონსტიტუციის 78 მუხლში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსს კარგავდა. წელს დედაენის ძეგლთან და არა მარტო იქ, არაერთი ღონისძიება გაიმართა, მათ შორის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში კალიგრაფიის კონკურსში გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. დედაენის ძეგლთან მოეწყო ფოტო ექსპოზიცია სახელწოდებით „შეცდომების გამოფენა“. გაიმართა საბავშვო ლექსების ანთოლოგიის კრებულის პრეზენტაცია. დედაენის ძეგლთან დღეს ყველაზე მეტი პირველკლასელი შეიკრიბა. იქვე შეიკრიბნენ ადამიანები, რომლებიც 1968 წლის აქციებში მონაწილეობდნენ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოგვაწოდა.
მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს საყარელს, წიგნის შექმნას.
იაკობ გოგებაში.
ისინი ჯერ პირველ კლასში არიან. რამდენიმე თვე არა წერა კითხვა ისწავლეს. დედაენაც მათთვის ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ სასწავლო სახელმძღვანელოა, რომლის მიხედვითაც ყოველ საღამოს სახლში საშინაო დავალებას ასრულებენ. 14 აპრილს, რომ დედაენის დღე აღინიშნება, რამდენიმე დღის წინ შეიტყვეს. მაია მასწავლებელმა უთხრა. ის რომ 1978 წლის 14 აპრილს სტუდენტობამ მასიური გამოსვლებით გააპროტესტა ხელისუფლების გადაწყვეტილება საქართველოში ქართულის როგორც სახელმწიფო ენის გაუქმების შესაძლებლობა, ამის შესახებ მოგვიანებით, მაგრამ აუცილებლად შეიტყობენ. ახლა რეპეტიცია. ასე საგულდაგულო და გამოთქმით ლექსები მშობლიურ ენაზე დედაენის ძეგლთან უნდა წაიკითხონ. უკვე 20 წელია 14 აპრილს მოქმედების ეპიცენტრი დედაენის ძეგლია. სოფლიოში ერთადერთი ძეგლი, რომელიც წიგნს მიეძღვნა. ბავშვებმა ეს უკვე იციან.
ჩვენ გვინდა რომ ნახოთ ეს ქანდაკება დედაენის ძეგლთან. რო არის ეს ხმაწვილი?
ეს არის დედაენის ზეივი და მოვედი და ვისეივი. ძალიან მიყვარს წიგნი დედაენა და მასწავლებელმა აქ რომ მომიყვანა ძალიან მიხარია რომ ნახე მე დედაენის ძეგლი.
ყველაზე მეტად მაინც მასწავლებლები ხელავენ. მაიამ ჭედლიშვილს წელს პირველად ჩააბარეს პირველი კლასი. ამბობს, რომ ეს მისთვის განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო მოვალეობაა. დედაენასთან ერთად ისინი სამშობლოს სიყვარულსაც სწავლობენ. ამ სიყვარულის გაღვივებაში მე ჩემი წვლილი უნდა შევიტანო.
პირველი კლასის ბავშვები წამოვიყვანე დედაენის ძეგლთან იმისათვის, რომ ბავშვებს დედაენა, ქართული ენა და საერთოდ სამშობლოს სიყვარული ბავშვებიდანვე გაუჩნდეთ. დედაენის სიყვარული ნიშნავს იმას, რომ გვიყვარდეს ჩვენი ენა, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველო.
სტუდენტთა მასობრივი დემონსტრაციები თბილისში 1978 წლის 14 აპრილს საქართველოს კომუნისტური პარტიის მიერ ქართული ენის კონსტიტუციური სტატუსის შეცვლის მცდელობის საპასუხოდ დაიწყო. 1977 წელს ახალი საბჭოთა კონსტიტუციის მიღების შემდეგ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ შეიმუშავა კონსტიტუციის გეგმა, რომლის მიხედვითაც ქართული ენა სახელმწიფო ენად აღარ იყო გამოცხადებული. ამ ინიციატივას საპროტესტო აქციების მთელი სერია მოჰყვა. აქციებმა შედეგი გამოიღო. ქართულ ენას საკუთარი სტატუსი შეუნარჩუნდა. პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი იხსენებს 32 წლის წინ თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე მოვლენებს.
ვინგრეოდა ყველაფერი, სტუდენტები გარეთ გამოდიან, საშინელი ვითარება და პარლამენტის წევრი ვიყავი მაშინე და ნოდარ დუმბაძე და მიმდინარეობს პარლამენტის ხდომა ედვარდ ჩევარდნაძემ. მოხსენება დაიწყო, 1 საათი მიმდინარეობს, არ თავდება მოხსენება, ენაზე არაფერი ლაპარაკი არ არის. თავუშვა დაამთავრა ედვარდმა და თქვა, რომ საქართველოს შეუნარჩუნდა თავისი მშობლიური ენა და მისი სახელმწიფო ენა იქნება ჩვენი ქართული დედაენა.
ეს იყო პირველი შემთხვევა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, როდესაც საპროტესტო მიტინგი მშვიდობიანად დარბევებისა და სისხლის ღვრის გარეშე დასრულდა. ამბობს პოლიტიკის ექსპერტი და 1978 წლის აქციების აქტიური მონაწილე ვახტანგ ძაბირაძე. ჩვენ ყველანი მთელი ქართული საზოგადოება მივხვდით, რომ გაჩუმება არ შეიძლებოდა, რომ ვკარგავდით მშობლიურ ენას და აღარც არავინ დაეჭებულა, რომ ჩვენი პროტესტი აუცილებლად ხმამაღლა უნდა გამოგვეხადა.
საზოგადოება და ახალგაზრდობა იყო ძალიან აჟიტირებული. საინტერესოა იყო ასეთი დეტალი, როდესაც ჩვენ ბახსოს ფილარმონიასთან შევერთდით და გავაგრძელეთ გზაროს თავალეს პროსპექტზე. ძალიან შეშფოთებული იყო ჩვენი უფროსი თაობა. ფანჯრებიდან იყურებოდა სკოლებში, მოსწავლეები ჩაკეტეს, რომ არ შემოგვერთებოდნენ.
რუსთაველის თეატრთან გადაკეტილი გზა სტუდენტებმა ადვილად გაარღვიეს. მაშინდელი უმაღლესი საბჭოს და ახლანდელი პარლამენტის შენობის წინ მჯდომარე აქცია გამართეს და მათი მოთხოვნის საფუძველზე პირადად საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნისგან ედუარდ ჩევარდნაძისგან მოისმინეს ის, რისთვისაც ქუჩაში გამოვიდნენ. ქართულმა ენამ სტატუსი შეინარჩუნა.
ეს დრამატული ამბები 1978 წლის 14 აპრილს მოხდა. ნინო თარხნიშვილმა გვიანბო როგორ აღინიშნა დედაენის დღე დღეს თბილისში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ქართულ ენაზე მისამი დამოკიდებულებაზე გადაცემის მეორე ნაწილშიც ვისაუბრებთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ახლა სხვა თემა. ვაშინგტონში დასრულდა ბირთული უსაფრთხოების სამიტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მოწოდებამ. ბირთული მასალების დაცვის თაობაზე მსოფლიოს 47 ქვეყნის ლიდერების სრული მხარდაჭერა დაიმსახურა. მოსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
დასკვნით პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ლიდერები შეთანხმდნენ. საუკეთესო გზა საიმისოდ, რათა ბირთული მასალა ხელში არ ჩაუვარდეთ ტერორისტულსა თუ სხვა სახის არასახელმწიფოებრივ დაჯგუფებებს, არის უშიშროების ზომების გამკაცრება, ბირთული მასალების დაცვის გაძლიერება.
I am very pleased that all the nations represented here have endorsed.
ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ წარმოდგენილმა ყველა ქვეყანამ მოიწონა მიზანი, რომელიც ერთი წლის წინათ პრაღაში დავასახელე. ეს მიზანია მსოფლიოში არსებული ბირთული იარაღის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ეს ამბიციური ამოცანაა და სულაც არ გგონია, რომ მისი შესრულება იოლი იქნება. თუმცა საფრთხის აქტუალურობა და ის კატასტროფული შედეგები, რომელსაც ბირთული ტერორიზმის თუნდაც ერთი აქტი გამოიწვევდა, მოითხოვს ძალისხმევას, რომელიც ერთდროულად გაბედულიც იქნება და პრაგმატულიც. და ეს არის მიზანი, რომლის მიღწევაც შესაძლებელია.
And this is a goal that can be achieved.
ბარაკ ობამას თაოსნობით ჩატარებული სამიტი არის ნაწილი იმ მრავალმხრივი სტრატეგიისა, რომელიც თეთრმა სახლმა შეიმუშავა ბირთული იარაღის გაურცელებლობის მისაღწევად. შეგახსენებთ, გასულ კვირაში რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ახალ ხელშეკრულებას, რომლითაც ამ ორ ქვეყანაში მნიშვნელოვნად მცირდება ბირთული იარაღის არსენალები. ვაშინგტონის სამიტის მონაწილეებმა, რომელთა შორის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც იყო, ყურადღება გაამახვილეს ბირთული საფრთხის ერთმეტად შემაშფოთებელ ასპექტზე. ბირთული იარაღის შესაქმნელად ვარგისი მასალის ალ-ყაიდის ხელში ჩავარდნის საფრთხეზე. შეერთებული შტატების ინფორმაციით, ალ-ყაიდა უკვე რამდენიმე წელიწადია ცდილობს ბირთული იარაღის შექმნას. ობამამ სამიტის მონაწილეებს უთხრა, რომ ტერორისტების ხელში ჩავარდნილი ბირთული იარაღის შესაქმნელად ვარგისი მასალის თუნდაც მცირე რაოდენობა საკმარისია მასობრივი კატასტროფისთვის.
Nuclear materials that could be sold or stolen.
ბირთული მასალა, რომლის გაყიდვა, მოპარვა და ბირთული იარაღად ქცევაა შესაძლებელი, არსებობს ათობით ქვეყანაში. პლუტონიუმის სულ მცირე რაოდენობითაც კი ვაშლის ზომის ოდენობით შესაძლებელია ასობით და ათასობით უდანაშაულო ადამიანის მოკვლა. ალ-ყაიდის ქსელმა სცადა ხელთეგდო ბირთული იარაღის დასამზადებელი მასალა და ეს რომ მოეხერხებინა უეჭველად გამოიყენებდა
კიდევ.
სამიტის დასკვნითი კომუნიკე მოუწოდებს მის მონაწილე 47 ქვეყანას ეფექტიანად დაიცვან ბირთული მასალის, პლუტონიუმისა და მაღალგამდიდრებული ურანის უსაფრთხოება, იმ სახელმწიფო ობიექტების უსაფრთხოება, სადაც ასეთი მასალა ინახება, თუნდაც ამისთვის კანონისა და პოლიტიკის გამკაცრება გახდეს საჭირო. ლიდერები შეთანხმდნენ აგრეთვე, რომ გააქტიურებენ თანამშრომლობას გაეროს ბირთული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსთან და, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან, რათა ბირთული მასალა და ტექნოლოგიები არ მოხვდეს არასახელმწიფოებრივი ჯგუფების ხელში. ხელმოწერილ შეთანხმებაზე, რომ იტყვიან, მელანიც არ იყო შემშრალი, რომ ანალიტიკოსებმა ეჭქვეშ დააყენეს თანამშრომლობის შესაძლებლობა ისეთ ურთიერთ ანტაგონისტურად განწყობილ ქვეყნებს შორის, როგორებიცაა მაგალითად ინდოეთი და პაკისტანი, ან საუდის არაბეთი და ისრაელი. მაგრამ ბარაკ ობამა მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი. გამოსვლის დასკვნით ნაწილში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ სამიზნე თითქმის გადაიდგა არსებითი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მსოფლიოს მოსახლეობის დასაცავად. შეიქმნა დეტალური სამუშაო გეგმა, რომელიც ორდღიან სამიზნე გაჩენილ იმპულსს პერსპექტიულად აქცევს.
This has been a day of great progress, but as I said this morning,
ეს იყო დიდი პროგრესის დღე, თუმცა დღეს დილითაც ვთქვი, არ შეიძლება ამის ხელიდან გაშვება. ბირთული მასალების უსაფრთხოების დაცვა უნდა იყოს სერიოზული და მდგრადი გლობალური ძალისხმევა. შევთანხმდით, რომ ჩვენი ქვეყნების ექსპერტები რეგულარულად შეხვდებიან ერთმანეთს პროგრესის შესაფასებლად. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ნაკისრ ვალდებულებებს ვასრულებთ და ასევე მომავალი ნაბიჯების
დასაგეგმვით.
განაცხადა ვაშინგტონში ბირთული უსაფრთხოების სამიტის ბოლოს მასპინძელი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ბირთული უსაფრთხოების სამიტზე, რომლის შესახებაც დავით კაკაბაძე მოგვითხრო, საქართველო ახალი ამბიც წარდგა. მსოფლიოს 47 სახელმწიფოს მეთაურების თავმჯდომარეობაზე პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სამართალდამცველებმა მიმდინარე წლის მარტში აღკვეთეს მაღალგამდიდრებული ურანის უკანონო ვაჭრობის ბოლო ფაქტი. როგორც ბრიტანული გაზეთი გარდიანი 14 აპრილს იტყობინება, საქართველოს მიერ გავრცელებულმა ახალმა ამბავმა ვაშინგტონის სამიტს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა შეახსენა. მოგვითხრობს ლელა კუნჯულია.
საქართველოს პრეზიდენტმა სამიტზე შეკრებილ სახელმწიფოთა მეთაურებს შეახსენა, რომ მსოფლიო უსაფრთხოებისთვის საკმაოდ დიდ რისკს წარმოადგენს რადიოაქტიული მასალებით უკანონო ვაჭრობა და რომ ეს მხოლოდ წარსულის პრობლემა არ არის. მიხეილ სააკაშვილის სიტყვები გაზეთ გარდიანს მოჰყავს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში აღკვეთა გამდიდრებული ურანით უკანონო ვაჭრობის რვა მცდელობა. მათ შორის რამდენიმე შემთხვევაში საქმე გვაქვს იარაღის დასამზადებლად ვარგის გამდიდრებულ ურანზე. ამ მცდელობებთან დაკავშირებული დამნაშავეები დაკავებული არიან. მაღალ გამდიდრებული ურანის უკანონო ვაჭრობის ყველაზე ბოლო შემთხვევა გამოვლენილია მიმდინარე წლის მარტში.
გარდიანი ასევე უწყება, რომ მარტში გამოვლენილი შემთხვევა 70%-მდე გამდიდრებული ურანის მცირე პარტიას შეეხება, თუმცა არსებობს ეჭვი, რომ ეს მხოლოდ სინჯია გასაყიდად მომზადებული დიდი პარტიიდან. გარდიანი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ვაშინგტონში გახმოვანებულ ინფორმაციას განიხილავს იმ ბოლომდე გაურკვეველი ეჭვის შეხსენებად, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა არსებობდეს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შემორჩენილი რადიოაქტიური ნივთიერებების უკონტროლო მარაგები. მარტში გამოვლენილ ბოლო შემთხვევაზე ვაშინგტონში პრეზიდენტი სააკაშვილი 13 აპრილს ლაპარაკობდა, 14 აპრილს კი ამავე თემაზე მოკლე ცნობა გამოქვეყნდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე. მაშინ ათქვა მიამ მხოლოდ ის, რომ 2010 წლის მარტში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უცხოელ მოქალაქეთა ჯგუფი დააკავა, რომელთაც მცირე რაოდენობით მაღალ გამდიდრებული ურანი აღმოაჩნდათ. ამჟამად მიმდინარეობს საქმის გამოძიება. ქართულმა მხარემ აღნიშნული ფაქტის შესახებ უკვე შეატყობინა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს. ამოღებული რადიოაქტიური ნივთიერება უსაფრთხო ადგილას არის შენახული და დამატებითი ინფორმაცია გამოძიების დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება. პრეზიდენტის მიერ ვაშინგტონში ნახსენები რვა შემთხვევიდან საზოგადოებისთვის ცნობილია მხოლოდ ერთი. საუბარია რუსეთის მოქალაქე ოლეგ ხინცაგოვის საქმეზე, რომელიც პოლიციამ თბილისში 2006 წლის 1 თებერვალს დააკავა. საქმე 2007 წელს გახმაურდა და ითქვა, რომ ხინცაგოვმა და კიდევ რამდენიმე პირმა საქართველოს ტერიტორიაზე 100 გრამი ურანის შემოტანა მოახერხეს. 1 გრამი ურანის ღირებულება $10,000 იყო. სასამართლომ ხინცაგოვს 8 წლით, ხოლო მასთან ერთად დაკავებულ სამქართველოს 3-4 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. თბილისმა მაშინ საკითხის პოლიტიზირებისგან თავი შეიკავა. იმ დროს საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე მყოფი გელა ბეჟუაშვილი აქცენტს კონფლიქტურ ზონებზე აკეთებდა.
მეტი კონტროლი არის საჭირო იმ ტერიტორიებზე, ტერიტორიები წარმოადგენენ საფრთხეს არამხოლოდ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, არამედ საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ამას მიძახით და ვიპყრობთ ყურადღებას საერთაშორისო თანამეგობრობის. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მეტი კონტროლი, მეტი ყურადღება და მეტი თანამშრომლობა ამ საკითხთან მიმართებაში.
რადიოაქტიური მასალების უკანონო ვაჭრობასთან ბრძოლას საქართველო იმავე, მაგრამ ამჟამად უკვე ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებით განიხილავს. ტერიტორიები, სადაც პრაქტიკულად არანაირი საერთაშორისო კონტროლი არ არსებობს, ეგრეთ წოდებულ შავხრელებად განიხილება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, 6 საათი და 22 წუთია თბილისში. საქართველოს მთავრობა და გაეროს ბავშვთა ფონდი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებენ ორწლიან პროექტს საშალ აღსრულებისა და პრობაციის სისტემის რეფორმირება არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის საქართველოში. პროექტი, რომელიც 2009 წლის მარტიდან ხორციელდება, მიზნად ისახავს არასრულწლოვანების მართლმსაჯულების ისეთი სისტემის შექმნას, რომელიც ხელშეუწყობს კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების რეაბილიტაციას და საზოგადოებაში მათ რეინტეგრაციას. პროექტის შუალედური შედეგების პრეზენტაციას დაესწრო ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.
არასრულწლოვანთათვის პრობაციისა და პენიტენციალური სისტემის რეფორმის პროექტის სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში ბავშვის ინტერესებზე მორგებული გარემოს შექმნას ითვალისწინებს. გარემოში, რომელშიც დაცული იქნება ბავშვის ძირითადი უფლებები, მათ შორის ინფორმაციის თავისუფლების, მონაწილეობის, განათლების უფლება და ასე შემდეგ.
მთავარი მიმართულება ეს არის, რომ ეს სისტემა დაუახლოვოს ჩვენს საერთაშორისო სტანდარტებს და იმ მიდგომებს, რომლებიც არსებობს ზოგადად დასავლეთში. მთავარი არსი ამ რეფორმის არის, რომ ჩვენ ბავშვის თან მიმოპყრობა და ბავშვთან მიდგომები ინდივიდუალურად ჩამოვაყალიბოთ, ინდივიდუალურად შევაფასოთ მის საჭიროებებს და ამ ინდივიდუალური დაგეგმვის საშუალებით მოვახდინოთ მისი ეტაპობრივი და მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია შემდგომში თავდაპირველად საზოგადოებაში.
გვითხრა საშჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თანაშემწემ ანტონ ქელბაქიანმა. საშჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სისტემის რეფორმირების პროექტი საშჯელ აღსრულების დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა აღმზდელობით დაწესებულებასა და თბილისის ნომერ მე-5 ქალთა და არასრულწლოვანთა საპყრობილეში ხორციელდება. პროექტის პირველი წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების შესახებ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთის წარმომადგენელი თეა კაჭარავა მოგვითხრობს.
საერთო თახსლების სისტემაში ჩვენ გვაქვს ხელობის ჯგუფები. სულ 30-მდე ბავშვია დღეს ხელობით დაკავებული. ხელობის ჯგუფები შეერჩა ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე, სანამ პროექტს დავიწყებდით, მანამდე ჩატარდა კვლევათ. ბიჭებში სწავლობენ კომპიუტერის შეკეთებას, ვებ დიზაინს, მასალის მონტაჟს, თმის შეჭრას და კომპიუტერული ანიმაცია დაემატა იმის გამო, რომ ბავშვებში თვითონ იყოს სურვილი ამ ჯგუფის. გოგონებში არის ტანსაცმლის მოდელირება და მასაჟი. და ასევე მაისიდან შევა თმის შეჭრა დავარცხნა და კოსმეტოლოგია.
საჭელახსრულების სისტემის გარდა საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთის სარეაბილიტაციო პროგრამებს 2009 წლის ოქტომბრიდან ახორციელებს ასევე პრობაციის სისტემაშიც. თეა კაჭერავას განმარტებით პროგრამები 2010 წლის ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. რა იქნება შემდგომ? ამ შეკითხვით გაეროს ბავშთა ფონდის არასრულწლოვანთათვის პრობაციისა და პენიტენციალური სისტემის რეფორმის ორწლიანი პროექტის კოორდინატორს დავით ღვინარიას მიუმართეთ.
მანამ ვაკეთებთ კონკრეტულ ჩარევას, ეს იქნება ახალი კადრების დაქირავებით, მათი გადამზადებით თუ კონკრეტული ცვლილებებით მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის. აუცილებლად ამას წინასწარ ვათანხმებ და ვამოწმებთ სამთავრობო სტრუქტურებთან, შესაბამის ამ შემთხვევაში სამინისტროსთან, პრობაციის და საშელახსრულების და იუსტიციის, აქვთ თუ არა მათ რესურსი, რომ ეს გააგრძელონ პროექტის დასრულების შემდეგ. ერთადერთი გზა, აი ზუსტად ესეთი ენერგიის და ინვესტიციის ჩადების ნებისმიერ საქმეში, მათ შორის ამაში, არის ეს, თუ არის მზადყოფნა და თუ არის რესურსი სახელმწიფოში, რომ ეს გააგრძელონ.
პროექტ სახელწოდებით საშჯელახსრულებისა და პრობაციის სისტემის რეფორმირება არასრულწლოვანებს ჯავრდებულებისათვის საქართველოში საქართველოს მთავრობიდან საშჯელახსრულებისა და იუსტიციის სამინისტროები ახორციელებენ იმის გარანტიით, რომ გაეროს მიერ ინიცირებული და დანერგილი სიახლეები პროექტის დასრულების შემდეგაც გაგრძელდება. პენიტენციალური და პრობაციის სისტემის სამთავრობო პრიორიტეტებში მოქცევის ფაქტს და მისი გაჯანსაღებისაკენ გადადგმულ ნაბიჯებს, მათ შორის უშუალოდ ზემოხსენებული პროექტის ფარგლებში სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუშიც მიესალმება, თუმცა აღნიშნავს, რომ ეს საკმარისი არ არის.
არ გარკვეული კომპოზიტორ ნაბჯებ გადაზმული, მაგალითად იგივე არასრულწლოვანთა განათლების კუთხით, რომელსაც თავისუფლება აქვს აღკვეთილი. არ გარკვეული ნაბჯებ გადაზმული იმისთვის, რომ მოხდეს მათი რესოციალიზაცია. თუმცა მთლიანად, რაც შეეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემას, პოლიტიკა არ გადასახედს ზოგადად.
ამ შეფასებას გამოთქვამს საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში პროექტზე, რომელიც საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ბავშვის ინტერესებთან მორგებას ემსახურება. ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა გვიაბო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ გადაცემას, მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო სტანდარდ ენდ პურსმა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი B-დან B+-ამდე გაზარდა, რისი საფუძველიც ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილურობაა. როგორც ხელისუფლების, ისე ეკონომიკური წრეების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ რეიტინგის გაზდა საქართველოს ინვესტიციების დას გამოიწვევს, თუმცა არიან სკეპტიკოსებიც. ისინი კი ფიქრობენ, რომ საქართველოში არც ისეთი კარგი ბიზნეს გარემოა, როგორც ეს სტანდარდ ენდ პურსის რეიტინგში ანაჩვენები. მოგვითხრობს კახამ ჭედლიძე.
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Standard & Poor's-ის მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში წერია: დაწყებული 2006 წლიდან 2008 წლის რუსეთთან მოკლე, მაგრამ ინტენსიურ ომამდე საქართველოს შეძლო მოეზიდა მნიშვნელოვანი უცხოური ინვესტიციები. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოში არსებული დაბალი გადასახადები და ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემო ხელშეუწყობს ქვეყანას კვლავ მოეზიდოს ინვესტიციები და კიდევ უფრო გააძლიეროს საქართველოს ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, როგორც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო კორიდორი აზიასა და ევროპაში. ჩვენ მოველით, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა ერთ მოსახლეზე საქართველოში იქნება უფრო სწრაფი, ვიდრე ანალოგიური რეიტინგის მქონე სხვა ქვეყნებში, ნათქვამია Standard & Poor's-ის განცხადებაში. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოზიცია მისი პრესსამსახურის უფროსმა ნიკომ ჭედლიშვილმა გამოაქვეყნა.
ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის კურსისა და საბაზრო რეფორმებისადმი ერთგულება, ასევე ძალისხმევა, რომ გაუმჯობესდეს ბიზნეს გარემო, თავის შედეგებს აღწევს.
სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესებას ხელისუფლებასთან ერთად მიესალმებიან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ისაკაძე.
ბიბლუსის გამოცხადება არის კიდევ ერთი დამოიმედებელი ფაქტორი, რომ საქართველოს ეკონომიკამ ყარად გაუძლო კრიზისულ მომენტებს, განსაკუთრებით პოსტსაომარს, და აქედან გამომდინარე მდგრადობის მაჩვენებლები, რაც შიდა ეკონომიკიდან მომდინარეობს, შექმნის საფუძველს აიმისთვის, რომ პერსპექტივაში, თოღონთ არაშორეულ უახლოეს პერსპექტივაში, პირდაპირ ინვესტიციებიც უფრო თამამად განხორციელდეს.
ავტორიტეტული სარეიტინგო ორგანიზაციის მიერ საქართველოს რეიტინგის გაზრდის მიზეზად გიორგი ისაკაძე ასახელებს საბანკო სისტემისა და ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობას. ასევე გაკოტრებული კომპანიების სიმცირეს და ეკონომიკურ რეფორმებს. რეიტინგის გაუმჯობესებას მიესალმება ეკონომიკის ექსპერტი თემურ გიორხელიძეც, მაგრამ აღნიშნავს, რომ საქართველოში საკანონმდებლო ბაზის მიუხედავად ჯერ კიდევ არ არის თავისუფალი ბიზნეს გარემო.
აი ეს პირობები ჯერჯერობით არასაკმარისია. საკუთრივი ინდექსების მაჩვენებლების უნდა შეცვალოს საქართველოს მოქალაქისთვის მეურნეობრიობის პირობები. მას უნდა ჰქონდეს ინფრასტრუქტურა, სამართლებრივი ინფრასტრუქტურა, ფინანსური ინფრასტრუქტურა, რომელიც გამართულად მუშაობს. მას უნდა ჰქონდეს კანონის დონეზე მოწესრიგებული სახელმწიფო აპარატთან ნებისმიერი დონე მხედველობაში ურთიერთობა და ასე შემდეგ და ის უნდა იყოს თავისუფალი.
ეკონომიკის ექსპერტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად პრობლემებისა, გაუმჯობესება სახეზია, რაც ინვესტიციების ზრდის წინაპირობებს ქმნის. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის კომენტარი.
ზოგადად ინვესტიციები ჩვენთან უფრო მეტი უნდა გაჩნდეს, ვიდრე იმ ქვეყანაში იქნებოდა, სადაც ეს ინდექსი კიდევ უფრო უარესია, ვიდრე ჩვენთან ცხადია. ინდექსი ჩვენი, როგორც მეთქი, საუკეთესო არ არის. ხუთი საფეხური კიდევ გვაქვს ჩვენ დარჩენილი, რომ საუკეთესოებს შორის მოხვდეთ. თუმცა ჩვენზე უარესებიც არსებობს, ხადია, და იმ უარესებში ძირება სამჯობინებენ და ჩვენთან მოხდეს ინვესტირება, ხადია.
Standard & Poor's-მა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი 2008 წლის აგვისტოს ომისა და გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის დაწყების შემდეგ B+-დან B-მდე შეამცირა ნეგატიური პროგნოზით. ნეგატიური შეფასება იმავე წლის ბოლოს გაუქმდა, მაგრამ რეიტინგის გაუმჯობესება მხოლოდ 1 წლის შემდეგ მოხერხდა. საქართველოს ხელისუფლებაში ამის მიზეზად 2009 წლის მეორე კვარტალში ეკონომიკური მაჩვენებლების ზრდა სასახელებენ, რომელიც მიმდინარე წელსაც გრძელდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18:31 სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე რობერტ ბლეიკი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი მზად არის დახმარება აღმოუჩინოს ყირგიზეთის დროებით მთავრობას. პოლონელები დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში წვიმის ქვეშ რიგში იდგნენ პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისა და მისი მეუღლე მარიას ხსოვნისათვის პატივის მისაგებად. ჩინეთის მთავრობის განცხადებით ქვეყნის ერთ-ერთ მოშორებულ მთიან რეგიონში დღეს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომელსაც დაახლოებით 400 ადამიანი ემსხვერპლა. მსოფლიოს ლიდერები ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესებაზე მსჯელობენ. ირანის ბირთვული პროგრამის ხელმძღვანელი კი აცხადებს, რომ თეირანმა 20%-ით გამდიდრებული ურანის უკვე 5 კილოგრამი გამოემუშავა. რუსული ოპოზიციური ჟურნალის New Times-ის რედაქტორი ამბობს, რომ მის რედაქციაში პოლიცია შევიდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მარტში დააკავა უცხოელ მოქალაქეთა ჯგუფი, რომელსაც მცირე რაოდენობით მაღალგამდიდრებული ურანი აღმოაჩნდა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი შეერთებული შტატების მხარდაჭერა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვაშინგტონში მიხელ სააკაშვილთან საუბრისას კიდევ ერთხელ დაადასტურა.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგოცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18:32. გადაცემას კონკრეტულ სადისკუსიო მაგიდასთან გავაგრძელებთ. რამდენად გაიზარდა საქართველოში როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო სექტორის აქტიურობა ეროვნულ უმცირესობებში ქართული ენის პოპულარიზაციის მხრივ? ერთი საკითხია, რომ მოქალაქე თავად უნდა იყოს დაინტერესებული სახელმწიფო ენის სწავლით, მეორე კი ის, რამდენად გაიოლებულია მსურველისთვის ამ მიზნის მიღწევა. ქართული ენის სწავლების საკითხზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ვან ბაიბურთი, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი, და აგით მირზოევი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
რას აკეთებს სახელმწიფო დღეს ენის პოპულარიზაციისთვის? რა არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ამ საკითხში? ბატონ ვანს თხოვდი.
ვთქვი, რომ თავარი პასუხისმგებლობა რასაკრებელია არის სახელმწიფოსა, но ეს არ ჭრის საქმეს და ძირითადი ის არის, რომ სახელმწიფოს გარდა თვითონ მოსახლეობასაც უნდა ქონდეთ სურვილი ამენის შესწავლისას. თუ სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს, გადააჭარბებს ყველაფერსეო, თუ თვითონ მოსახლეობას, არაქართულ მოსახლეობას არ ექნება სურვილი ქართულიანი შესწავლისა, ძალიან ძნელი იქნება. ნო ეხლა თლათ შეიცვალა ვითარება და გუშინ ერთი ექსკურსია ჩამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში ახალქალაქიდან და ნინოწმინდიდან. ნო გააოცეს აი ადმინისტრაციაში, ვინც მუშაობს და სადაც წაიკითხეს ლექსები ქართულ ენაზე, იმღერეს ქართული სიმღერები, აღარ ვამბობ ჰიმნზე.
ეს შერჩეული კონტინგენტი.
აი მე გეტყვით, ყველას გონია რომ შერჩეული იყო და არ ვიტყვი ვინ ადმინისტრაციიდან ამ შენობაში ექსკურსიის დროს მივიდა და ქართულად ეკითხება. აი შეიძლება მითხრა შენ რომელ ჯერა ხარ თბილისში? ის უპასუხა, მე პირველად ავარო თბილისშიო, მეექვსე კლასის ახალქალაქის სკოლის მოსწავლე. ნო საკმარისი არ არის და მე ალბათ ვილაპარაკებთ რატომ არ არის საკმარისი.
დიახ, სურვილი თუ არ აქვს თავად მოსახლეობას, სახელმწიფომ რაც არ უნდა გააკეთოს, ვერაფერს გახდება ამ თვალსაზრისითო. არის თორე სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ამ სურვილის, ამ დაინტერესების გაჩენა აგით?
ბუნებრივია, ვთვლი რომ არის და უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სახელმწიფო ინსტიტუტების საკითხთან დაკავშირებით, ფიგუროფ რომ ძალზეთ მნიშვნელოვანია კომპლექსური მიდგომა და ერთ-ერთი კომპონენტი ამ მიდგომის ზუსტად უნდა იყოს მოტივირება და სტიმულირება. იმისათვის რომ დავანახოთ ჩვენ მიზნობრივ ჯგუფს, ჩვენს მოქალაქეებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათ თვინ სახელმწიფო ინის ცოდნა, რას აძლევს ეს მათ, რა საშუალებებს აღებს მათ წინაშე კორიერული ზრდის, ინტეგრირების, მონაწილეობის თვალსაზრისით, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური აქტიური მოქალაქის, ესე იგი სტატუსის მიღების. ანუ უამრავი საკითხი შეიძლება აქ განვიხილოთ და ერთ-ერთი ქვაკუთხედი არის ზუსტად სახელმწიფო ენა. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფო ენის სწავლებაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფოს ვალდებულებაზე ან ლომის სტილზე, როგორც ბატონმა უანმა ბრძანა, მე ვეთანხმები მას, ბუნებრივია ერთ-ერთი კომპონენტი აუცილებლად და ცალსახად უნდა იყოს სტიმულირება და მოტივის გაზრდა. ანუ აძლევს საშუალებას გაიხსნას ეს საზოგადოება, იქნება ეს რეგიონის სიტყვაზე თუ ადგილობრივი მოსახლეობა, ამას უკვე პრინციპში მეთოდური მიდგომა სჭირდება.
დიახ, ბრძანე.
მე მინდა მარტო დავამატო. კლიანად ვეთანხმები. აგიც და უნდა გითხრათ ერთ რამის მოტივირებაზე. მეექვსე თვეა ნინოწმინდაში ერთ-ერთი ხელმძღვანელი რაიონის დაინიშნა ახალგაზრდა 28 წლის 29 წლის ადამიანი, რომელიც მოსკოვში სწავლობდა, ჩამოვიდა, ქართული არ იცოდა და გაიგო რომ აქ ქართული ენის გარეშე რაღაც სამსახურში
როგორ დაინიშნა ეს
ტენდერით გამგებელი გახდა ეს ახალგაზრდა ბიჭი.
სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი ხო ითვალისწინებს ამ ვალდებულებას?
მომისმინეთ.
გისმენთ?
2 წლის მანძილზე ეს ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც ქართულს არ ფლობდა, ცხოვრობდა არა ნინოწმინდაში, არა ნინოწმინდიდან 15 კილომეტრით მოშორებით არის სოფელი. ჰეშტია. 7 კილომეტრში არის სამება სოფელი, სადაც აჭარლებიდან დასახლებული 2 წლის მანძილზე წელსაც ნახევარ მიდიოდა იქ. დილიდან საღამოს ისწავლა და გაიარა. ენის გამოცდები არ არის, ნო ქართულად მეტყვეობდა. მეორე, ახალქალაქში, ნინოწმინდის რაიონში, ამ ორ რაიონებში ის ახალგაზრდები, რომელსაც აქვთ ამბიციები, რომელიც სკოლა დაამთავრეს და სამწუხაროდ ქართულს ვერ ფლობდნენ 5 წლის წინათ და 6 წლის წინათ, ისინი ისწავლეს, თავიანთ ჯიბიდან გადაიხადეს მასწავლებლების ფული ახალქალაქში, ისწავლეს და ახლა მუშაობენ ძალიან საპასუხისმგებლო. აი ეს მოტივირება და ახლა ხალხი მიხვდა რომ აი თუ იცი ენა, შენ კარგ სამუშაოს მოგცევენ და მიიღებ კარგ სამუშაოს.
აი რამდენად პოპულარულია ეს იდეა?
არის იცით გარკვეულ წრეში, რომელიც ძალიან ინტენსიურად ფიქრობს სიტყვაზე, თვითრეალიზაციის საკითხზე და სივრცეზე, მის მოპოვებაზე, ბუნებრივი ეს პოპულარულია და ძალიან აქტუალურია. ანუ მათ დღის ეს რიგში საკითხით გას, მაგრამ მაინდა მაინც მე ვერ ვიტყვი რომ საზოგადოებაში ზოგადად ეს ტენდენცია არსებობს. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ სტიმულირებაზე, ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ ესე იგი დასაქმების საკითხზე. ანუ ჩვენ საზოგადოებაში განსაკუთრებით ეროვნულ უმცირესობათა ჯგუფებში უნდა დავნერგოთ ის ხედვა, ის კულტურა, რომ თუ მათ იციან სახელმწიფო ენა, თუ მათ აქვს საშუალება კომუნიკაციის, მათ აქვს საშუალება მიიღონ ინფორმაცია, ისინი არიან შეიარაღებულები და ეს საინფორმაციო შეიარაღება მათ აძლევს საშუალებას მოახდინონ გავლენა თავის ბედზე, თავის ქვეყნის ბედზე, თავის საზოგადოების ბედზე. ანუ მართავენ ისინი
სხვადასხვა
უნებრივია.
ნუ ეს პროცესი დაიწყო 3 წელია და მე თანხმობთ რომ ეს პროცესი მართლა დაიწყო.
არიან თუ არა წახალისებული ის პედაგოგები, რომლებიც ქართული ენის სასწავლებლად მიდიან ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რაიონებში?
მე გეკუშერთ ამას რა. აი ჩვენ სახელმწიფო ვერ მიაღწია იმას, რომ აი ვთქვათ ყველა არაქართულ სკოლებში ქვემო ქართლის ჯავახეთის, სამხრეთ ჯავახეთის, რომ უზრუნველყოფილიყო მასწავლებლების დეფიციტის პრობლემა. მე მიკვირს და არ ვეთანხმები იმ აქტივისტებს, იმ საზოგადო მოღვაწეებს, მასწავლებლებს, რომელნიც ყვირიან, რომ არაქართველები უნდა ისწავლონ ქართული ენა, სახელმწიფო ენა, ყვირიან მიტინგებზე, ჩვენს შეკრებებზე და თვითონ მასწავლებლები არიან ქართული ენის და არ მიდიან და არ ავსებენ აი იმ დეფიციტს, რომელიც არის. ხო, არის ეს და თუ გონიათ პირველ ხანაში იყო ესეთი შურის იმის, რომ აი რატომ უნდა მიიღოს ქართული ენის მასწავლებელი 1000 ლარი და მე ვთქვა ისტორიის
მათემატიკა
აგი რასაკრა, ნუ მე ეს მასწავლებლებიც გაიგეს, რომ კი ბატონო, სწორია ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს ლაპარაკი მიდის იმ მოსახლეობის მომავალზე, რომ მომავალი თაობა უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა და ქართული ენა.
1000 ლარი მართლა თუ ისეთ
უნდა ყოფილიყო 1000 და მე მგონია ცოტა მეტიც. მე ესე მგონია, ნო არ მიდიან, აი რატომ არ მი მე ვთვლი რომ აი ეს მისიონერები რომელიც ფეხი დადიოდნენ 1000 კილომეტრით რომ ქრისტიანობა ჩვენი მასწავლებლები, აი რატომ არ მიდიან. ნო აქ არის მეორე მომენტი. საკმარისი არ არის რომ მასწავლებელი ქართული ენის მასწავლებელი იყოს ვთქვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ან ილიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და არის ქართული ენის და ლიტერატურის
და სწირდება
კიდე აქ ისიც სწირდება ძალიან ბევრი რამე. ნუ ჯერერთი მე
ის
არა არა, ნუ ელემენტარული
მისია ალბათ უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ზოგადი პრობლემა, ანუ ეს ნამდვილად მისია შენ გევალება.
აი მისიონერებს რო ეძახიდნენ, აი ეს არის. ნუ პლუს ამ მასწავლებლებს აგით დამეთანხმებ. ოდნა ის მეთოდიკა როგორ უნდა ასწავლო არაქართველს, რომელიც არიცი საერთოდ ქართული, შენ მასწავლებელი არიცი არც აზერბაიჯანული და არც სომხური, აი როგორ და მე სახელმწიფოებები, აი სახელმწიფოებზე მე ვიცი რომ პრეტენზია აქვს. იცით რატომ? მოსავლე სახლიდან ქართული ენის გაკვეთილის მერე მოდის სახში, თვითონ უნდა დაჯდეს და ისწავლოს. სახელმწიფოებში არ არის ლექსიკონი. საერთოდ, ნუ როგორ უნდა ისწავლოს? 45 წუთში ვერ ისწავლის ის.
თუ ყოფილა ამ საკითხზე მსჯელობა, ბატონო, აგიცაც ვეკითხები და თქვენც ბატონო ვან განათლების სამინისტროსთან.
არა, ბუნებრივია ამ თვალსაზრისით გარკვეული პროგრესი არსებობს დღეს ქვეყანაში, განსაკუთრებით განათლების სისტემაში. მოგეხსენებათ, რომ რამოდენიმე წლის წინ ჩვენმა ორგანიზაციამ, შვეიცარიულ ორგანიზაციის სიმერასთან ერთობლივად დაიწყო შესწავლა სიტუაციის, რათა მოემზადებინათ რეკომენდაციები, რომელიც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობდა საქართველოში ორ ენოვანი განათლების სისტემის დანერგვა განვითარებას. შემდგომ ეს საკითხი უკვე ფაქტობრივად გადაინაცვლა განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში და დღეს ძალიან აქტიურად პრინციპში ინერგება ეს სისტემა, არის ბუნებრივი, არის ხარვეზები, ანუ არის პილოტური სკოლები, კლასები, სახელმძღვანელოებიც ბუნებრივია და არის მთელი ესე იგი მეთოდიკა შემუშავებული, მაგრამ ამ მეთოდიკას ჭირდება პილოტირება და ამ ეტაპზე ფაქტობრივად ვიოთ რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, აი ამ პილოტირების ესე იგი სტადიაზე ვართ.
ანუ თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ?
მე ვიცი რომ უფრო აქტიურები ვართ, სახელმწიფო უფრო აქტიურია ახლა ამ სახელმწიფოებრივ საკითხებში. მე კიდე ვიმეორებ რა, აქ არის ლაპარაკი ფუნდამენტალურ რაღაც მიდგომებზე. არაქართული სკოლის მასწავლებლებს არავის არ აქვს ის მეთოდიკა როგორ უნდა ასწავლონ, ეს ცალკე მეცნიერებაა.
არა, ეს საკითხიც იცვლება ბადონოვანი, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ფაქტობრივად მასწავლებელთა გადაკვალიფიცირების ესე იგი საკითხები ძალიან სერიოზულ ესე იგი პიკშია. განათლების სისტემა, აი ორენოვან სისტემაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ფაქტობრივად, ხო? ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა მოხსნილია, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ საკითხზე ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს
საუბარი.
ხარვეზები უამრავია. მაგრამ
ის შუდას სკოლა, აგი ნებისმიერ სკოლაში ორი მასწავლებელი მინიმუმ გვჭირდება, 2-3. აი და დათვალეთ რამდენი გვჭირდება დღეისთვის ქართული ენის მასწავლებლები არა ქართულ
თანსაგანგებად მომზადებული მასწავლებლები. არჩევნები, მორიგი არჩევნები ახლოვდება და კვლავ დგება ქართული ენის სახელმწიფო ენის არმცოდნე ამომრჩევლების საკითხი. გარკვეული აქტივობა არის, როგორც მე ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. საინტერესო არის აგრეთვე სახელმწიფო, რას აკეთებს, თუ ვიცით ბატონოვან, იმისთვის რომ ეს მოქალაქეები ასევე იყვნენ ჩართული საქმის კურსში, იმაზე თუ რა ხდება, ვინ იყრის კენჭს, რა უნდა ამ ადამიანებს, რატომ იყრიან კენჭს და ასე შემდეგ.
მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო აქ გაუსტრო არასამთავროებს და თვითონ პირველი ეტაპიდან სერიოზულად გეოვნება. ის რომ თარგმნიან კანონი, ამომრჩეველთა სიებიც ითარგმნება. აქ სახელმწიფო ფაქტიურად, ნუ არაფერი არ დაუტოვა. ალბათ კიდე არის პრობლემები.
აგიც გაიღიმა
და რა გაიღიმა? არა, გაიღიმა, იმიტომ რომ ისეთ რა,
ვინ თარგმნის ეს არის საკითხი, ბატონოვანი არ არის საქმის კურსში.
კაცი გეთანხმებით. ბოლო დროს ვთქვათ თარგმნიან როგორც სახელმძღვანელოები არა ქართული სკოლის სკოლებისთვის სომხურ, აზერბაიჯანულ და ნუ რუსულ ენაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, აქ არის კვალიფიციური თარგმნებინო. ამ შემთხვევაში სომხურ სახელმძღვანელოებზე გეტყვით, რაღაც ნუ სასწაული ხდება. ისეთი თარგმნებია, რომ მშობლები მოდიან და ამბობენ, ნახეთ როგორ უნდა ისწავლონ. და კანონი თარგმნეთ ჩვენ პროფესიონალურ თარგმნელებს მივეცით. არც სამინისტროში არის სომხური ან აზერბაიჯანული ენის მცოდნე სამწუხაროდ, ესეც პრობლემა. საქართველოს ყავს საერთო ჯამში თითქმის 300-250 აზერბაიჯანული და სომხური სკოლა და სამინისტროში არ არის ერთი კაცი, რომელიც
არ კვალიფიციურად რომ უზრუნველყოს თარგმანს, ბუნებრივი არ არის.
აგით, რა არის დღეს ყველაზე მწვავე პრობლემა? არჩევნებთან მიმართებით, ისევ არჩევნებს მინდა მეუბრუნდეთ, აი ამ არჩევნების წინ.
არჩევნებთან მიმართებაში ალბათ უფრო მოქალაქო ცნობიერების საკითხი არის, ძალიან სერიოზულად გასთხის ეს რიგში. გათვითცნობიერებული არჩევანის, გააზრებული არჩევანის გაკეთების საკითხი გასთხის ეს რიგში, ანუ სამოქალაქო საზოგადოების წინაშე როგორც გამოწვევა, ჩვენს წინაშე ბუნებრივია და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხელი შეუწყოთ, რათა უზრუნველყოთ ამორჩეველთა ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას, მათ თვით საინტერესო ინფორმაციის მიწოდებას, რომელიც მათ ასევე მისცემს საშუალებას, რომ უფრო გააზრებული არჩევანი გააკეთონ.
ამბობს აგით მირზოევი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალროვანი საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, ის და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ვან ბაიბურთი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას აღავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნინო გელაშვილს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია რადიო თავისუფლება.
მოსკოვის მეტროში ამ ორი კვირის წინ 29 მარტს მოწყობილი ტერაქტების შემდეგ რუსეთის მედიაში თვითმკვლელების ვინაობის შემდეგ პოტენციური ტერორისტების ვინაობასაც ასახელებენ. რამდენიმე დღის წინ გაზეთმა კომსომოლსკაია პრავდამ 22 დაღესტნელი გოგონას და ქალის სია გამოაქვეყნა სათაურით „რისკის ჯგუფში შემავალი ქალები“. ჩვენი კოლეგა რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი მურთუზალი დუგრიჩილოვი ამ სიაში შეყვანილ ორ ადამიანს ესაუბრა. ვინ არიან შავ სიაში მოხვედრილი დაღესტნელი გოგონები და ქალები, ან როგორ ხსნიან თავად ამ სიაში მოხვედრას? დეტალებს მზია ფარესიშვილისგან შევიტყობთ.
30 წლის აიშა მაკაშარიპოვა მოწმენდილცაზე მეხის გავარდნას ადარებს იმ განცდას, როცა საკუთარი ფოტო გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდაში საშიშ ადამიანთა ნუსხაში იხილა. მას არ ესმის თუ რა ნიშნით მოხდა იგი ამ სიაში. სტატიის ავტორი მას არ გასაუბრებია. რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის კორესპონდენტი მურთაზალი დუგრიჩილოვი მაკაშარიპოვას უყვება თუ რა პასუხი აქვს ამაზე სტატიის ავტორს, ჟურნალისტ ალექსანდრ კოცს.
როდესაც ჩვენ მას შეკითხვა დაუსვით, რას ნიშნავს ეს პუბლიკაცია, მან მთელი პასუხისგებლობა სამართალ დამცველებს დააკისრა. ჟურნალისტმა განაცხადა, რომ თავად ასე არ ფიქრობს და მან მხოლოდ მონაცემთა ბაზა გაავრცელა. ჟურნალისტმა ასევე აღნიშნა, რომ არ ჰგონია პუბლიკაცია ცუდად აისახოს გოგონებისა და ქალების ავტორიტეტზე, რადგან მათ შესახებ დაღესტანში ისედაც ყველამ იცის.
ეს აბსურდია. ოთხი შვილის დედა ვარ, ვოვლი შვილებს, ვმუშაობ. ჩემი დედმამა, მთელი ოჯახი ასევე შოკშია. რომ წერენ თითქოს ვინმე ნავრუზოვის ცოლი ვარ, ესეც აბსურდია. ერთი წელია, რაც განქორწინებული ვარ. ამ ამბების შემდეგ მითვალთვალებენ. გამყიდველად მუშაობ და ღამის 11-ზე, როცა სამსახურიდან ბრუნდები, დაბრულ შუშიანი მანქანებით ამედევნებიან ხოლმე. ამიტომაც მარტო აღარ დავდივარ. დედამ თხოვს სახლში დავჯდე, რადგან ეშინია. რეალურად ვგრძნობ, რომ ჩემს სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება.
პასუხობს აიშა მაკაშარიპოვა. ახალგაზრდა ქალი დაღესტნიდან მიიჩნევს, რომ სამართალდამცველთა სამიზნედ იგი რელიგიურობის გამო გახდა. იგი მუსლიმანურ თავშალს ხიჯაბს ატარებს. აიშა მაკაშარიპოვა სიის გამოქვეყნებას სხვა მიზეზითაც ხსნის.
ფიქრობას ყველაფერი ჭუჭყიანი ხელების შედეგია იმეგრეთ წოდებული ჩვენი სამართალდამცავებისა. ისინი ნიადაგს ამზადებენ, რათა ხელები გაეხსნათ მორწმუნე ქალების წინააღმდეგ. უარყოფითი საზოგადოებრივი აზრი ჩამოაყალიბონ ქალების წინააღმდეგ, რომლებიც ჰიჯაბს ატარებენ, რათა მათ არ მისცენ საშუალება წყნარად იცხოვრონ და ბავშვები აღზარდონ.
კიდევ ერთი დაღესტნელი ქალბატონი გულნარა რუსტამოვა ამგვარ ბრალდებებს შეჩვეულია. იგი არასამთავრობო ორგანიზაციას დაღესტნის დედებს ხელმძღვანელობს. გულნარა რუსტამოვა ამბობს, რომ ამის მოთმენას აღარ აპირებს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს, რადგან
უწინეს მარტო ორგანიზაცია დაღესტნელ დედებს ეხებოდა. ახლა კი ეს სხვა ადამიანებსაც შეეხო და ისინი საფრთხეში არიან. გუშინ პირადად გავხდი მოწმე, როგორ მიუახლოვდა ერთ-ერთ ქალს, რომელიც ამ სიაშია მილიციელი და ძალით აპირებდა მილიციის მანქანაში მის ჩასმას. შენ ტერორისტს გავხარო.
აცხადებს გულნარა რუსტამოვა, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ დაღესტნის მართლმსაჯულების დიდი დასჯერა.
სია ფარესი შულმა მოგვითხრო სიაზე, რომელიც რუსეთის მედიაში გამოქვეყნდა, სია, რომელშიც 22 დაღესტნელი გოგონა და ქალია შეყვანილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ყირგიზეთზე საუბრით ვაქცელებთ. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ხელისუფლებები აცხადებენ, რომ ზადარიან დაეხმარონ ყირგიზეთს, ქვეყანას, რომელშიც პოლიტიკური არასტაბილურობა და კრიზისი კვირაზე მეტია გრძელდება. უფრო ცლად ამ დახმარების საუბარზე კობალი კლიკაძე მოგვითხრობს.
ყირგიზეთში სამუშაო ვიზიტით ყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ რობერტ ბლეიკმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზადაა დაეხმაროს ყირგიზეთის გარდამავალ მთავრობას. რობერტ ბლეიკმა აღნიშნული განცხადება ბიშკეკში გარდამავალი მთავრობის დროებით ხელმძღვანელ როზა ოტუნბაევასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა.
სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გამომგზავნა ყირგიზეთში პირველ ყოვლისა იმისთვის, რომ ხარი დაუჭირო გარდამავალ ხელისუფლებას იმ ნაბიჯებში, რომელსაც იგი გადადგამს მანამდე, ვიდრე შემუშავდება გრაფიკი, რომელიც ახალი კონსტიტუციისა და ახალი არჩევნების ორგანიზებას ითვალისწინებს.
მაშინ როცა ოტუნბაევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანს ხვდებოდა, ყირგიზეთის გარდამავალი მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ალმასბეკ ატამბაევი მოსკოვში იმყოფებოდა, რათა ჰუმანიტარული დახმარება მიეღო. ატამბაევმა რუსეთს ყირგიზეთის სტრატეგიული პარტნიორი უწოდა. სამაგიეროდ რუსეთის ფინანსთა მინისტრ ალექსეი კუდრინისაგან მიიღო დაპირება, რომ დაეხმარება ცარიელი ხაზინის შევსებაში.
შესაძლებლად თვლი, რომ მივაწოდოთ ყირგიზეთს ჰუმანიტარული დახმარება გრანტის სახით $20 მილიონის სახით, სოციალური დახმარებისთვის განკუთვნილი პირველადი გადასახადების დასაფარად. ამას გარდა რუსეთის სასოფლო სამეურნეო ბანკი მზად არის $30 მილიონის მოცულობის შეღავათიანი სესხი გამოუყოს ყირგიზეთის შესაბამის საფინანსო დაწესებულებას.
ამასობაში კი სიტუაცია კვლავ დაძაბულია ყირგიზეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ჯალალაბადში. როგორც რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ბრიუს პანიერი უწყება, ჯალალაბადში რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა სადა ჩაეტარებინა ყურულტაი, სახალხო კონგრესი, თვითგამოცხადებული ყირგიზეთის მთავრობის მხარდასაჭერად. თუმცა ბაკევის მომხრეებმა დაუზიანეს მათ მიკროფონები და აიძულეს დემონსტრანტები დაეტოვებინათ ცენტრალური ნაწილი. 14 აპრილს ქალაქ ჯალალაბადის ცენტრში 2000-მდე კაცმა მოაწყო მსვლელობა. ისინი მხარს უჭერდნენ ყურმანბეკ ბაკიევს და გმობდნენ მის ოპონენტებს. ბაკიევმა 13 აპრილს განაცხადა, რომ მზადა გადადგომას მოაწეროს ხელი, თუკი მას და მისი ოჯახის წევრებს უსაფრთხოების გარანტია მიეცემათ. დროებითი მთავრობა ბაკიევს პირდება უსაფრთხოებას, თუმცა როგორც როზა ოტუნბაევამ სააგენტო Associated Press განუცხადა, ბაკიევი სასამართლოს წინაშე უნდა წასდგეს.
Кобели Кликадзем, Гагуацно, Азахечи, Арсебули Витареба, там Витареба Санумер Теби, Чертабули Штата Бисада, Русети с позициями. Радио Тайсуплеби Сахамос, Гадецеми Сасулебам Дегида, Тахович Чудиц, Утичеба Болос, Отшебатис Холгрол Программа Шимусика Мусика, Миссия Автори Дацамкуани Ури Вачнадзе, Касули Саукунис, Олстатьянец Лебис, Холливуди Сварсклав, Милица Кориус Секуябопс.
Владимир Ульянов Ленинма тавис дрозе тква, хеловнебис жанребидан, чвентвис квалазе мнишвнелований арис кино. Гарчакетили тоталитарули сахелмципос пиробепши, кино хеловнеба мартлац, коммунистури агитацииис саукетесо сашуалеба ихо. Цхадия, небисмиери идеологема, рогорц физикосеби амбобен, мхолод гарквелу сацкис да сасазгуро пиробепши арис цори. Мёром соплиомис шемдек чуэни киномагуреблиствис шокис момгврели агмочнда сапчата экранзе эгрецодебули наалапеви ану тропеули пильмебис гамочена. Мегоре калздам цхэмс чайнацва Ватерлоос хиди, Вивиен Лис да Роберт Тейлорис монатилеобит. Музыкауру пильмебзе вапаракицки зэдметия имханат экранзе мзиури велис серенада мисим сахуртухуцесис да симгера шентвис да сва шесаничнави киносурати гавида. Განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა რეჟისორ ჟულიენ დიუვიეს მიერ 1928 წელს გადაღებული ფილმი დიდი ვალსი, სადაც მთავარ როლს ოპერის ცნობილი მომღერალი სოპრანო მილიცა კორიუსი თამაშობდა. კინოსურათში მოთხრობილი იყო ვალსების მეფის კომპოზიტორ იოჰან შტრაუსის სასიყვარულო ისტორია, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ დიდ ვალსში მოთხრობილი ისტორია მთლიანად სცენარის ავტორის ფანტაზიის ნაყოფი იყო. Филмში Штраусის მუსიკის შესანიშნავი არანჟირება ჰოლივუდში მოღვაწე ცნობილ რუს კომპოზიტორ დიმიტრი ტიომკინს ეკუთვნოდა. Ухудава Димисару Марцерт на Алафе в Сурац, Сасатауру Титреби Архонда, чем стреши хвелам хвела перийцода. Пирадат ме, дацури лебит информациес, Тбилисис консерваторис концертмайстер Лёвачка Амировис ган вигебди. Ховутис элегантурат чацмули данморчили мамагаци, умаглеси рангис интеллигенти, кино хеловнебис диди такуаниц мцемели, Амировис сру информациес побда небисмиер уцхоур пилмзе. Сакмеиса, ромиси Дейдашвили, бакоели сомехи миллионерис, важи Аким Тамирови, холивудис цнобилим сахиоби ихо. Магалитат, пилмши миси, псахуртухуцесис да, из Дина Дурбинтан эрта тамашобда. Сорет Амировис ган шевитхве, ром Милица Кориус, русули песоеби конда. Левочкам миамбором сапчота экранзе, диди валсис гамосулис шемдек, цнобили киевели акомпаниатори Саша Беленки, пилмис сагуреблат кинотеатрши ковел дхе дадиода. Сеансис мслуэлобисас Саша Турме цремлат игвребода. Ахалгазрдобаши, киевши Милица Кориусис ховребис периодчи, ис момхиблав калишвивши узомот шекваребули копила. Oh, Militsakoriusis biografiis shesakheb mravali legenda arsebobs. Tviton Miuasats, ase utsodebnen mas akhoblebi uqvarda mistifikatsiebi. Sakutar tavs is khan ungrel printsesat khan ki shvedi generalis khalishvilat asaghebda. Rats sheikheba dabadebis adgils, svadasva dros Koriusi Germanias, Polonets da Rusets asakhelebda. Ჩვენი პროგრამის ფორმატიდან გამომდინარე, მის ნამდვილ ისტორიას შემდეგ ოთხ შაბათს, გადაცემის მეორე დასკვნით ნაწილში გიამბობთ.
Суда Юрий Вачнадзис ხოლკროლი პროგრამა მუსიკა მუსიკა დრო დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105 და 9 დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება